Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Code of Capital, How the Law Creates Wealth and Inequality ni Katarina Pistor ay isang aklat sa batas, pampulitikang ekonomiya at paghahambing ng mga sistemang legal. Hindi nito itinuturing ang kapital bilang likas na bunga lamang ng sipag, ipon o malayang pamilihan. Sa halip, ipinapakita nito na ang batas ang nagbibigay sa piling yaman ng kakayahang mag-ingat ng halaga, kumita at manatiling kontrolado ng may-ari nito sa paglipas ng panahon. Para kay Pistor, maaring maging kapital ang lupa, utang, korporasyon o kaalaman kapag nabigyan ng wastong legal na anyo. Sentral sa paliwanag niya ang papel ng mga pribadong abogado na gumagamit ng kontrata, pagmamay-ari, garantiya sa utang, trust, batas korporasyon, at pagkalugi upang protektahan ang interes ng kanilang kliyente. Layunin ng libro na ilipat ang usapan tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay mula sa simpleng kita at buwis tungo sa mga legal na mekanismong humuhubog kung sino ang may ligtas at kumikitang ari-arian. Mahalaga ito sa mga bansang tulad ng Pilipinas kung saan ang lupa, utang, prangkisa at korporasyon ay may malaking epekto sa pag-ipon at paglipat ng yaman. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi likas ang kapital. Ginagawa ito sa pamamagitan ng legal na pagko-code. Pangunahing argumento ni Pistor na magkaiba ang simpleng yaman at kapital. Ang isang bagay ay maaaring may gamit o halaga, ngunit hindi pa ito automatikong may kakayahang magparami ng pribadong yaman. Nagiging kapital ito kapag nilagyan ng batas ng mga katangiang nagbibigay ng matibay na proteksyon at kapangyarihang pang-ekonomiya. Tinatawag niya itong legal na pagko-code. Halimbawa, ang lupa ay hindi lamang lupang ginagamit o tinitirhan. Kapag malinaw ang titulo, maaring ipagbili, isanla, ipamana, ipaupa at ipagtanggol laban sa iba ang karapatan dito. Dahil dito, nagiging mas maasahan itong pinagmumulan ng kita at kredito. Ganito rin ang lohika sa isang pangakong magbayad sa bahagi ng korporasyon o sa karapatang kaugnay ng isang ideya. Hindi sapat na may mamimili o may potensyal na tubo. Kailangang kilalanin, ipatupad at protektahan ng legal na sistema ang claim ng may hawak nito. Mahalaga ang puntong ito dahil hinahamon nito ang karaniwang salaysay na ang merkado mismo ang neutral na lumilikha ng kapital. Sa pagsusuri ni Pistor, ang merkado ay nakasalalay sa naunang pagpili ng batas kung aling mga karapatan ang kikilalanin, gaano kalakas ang proteksyon at sino ang maaring gumamit ng mga ito. Kaya ang pamamahagi ng yaman ay hindi lamang resulta ng palitan sa merkado kundi resulta rin ng disenyo ng mga karapatang legal. Ikalawa, ang mga katangian ng kapital ay prioridad, tibay, pagpapalit at pagiging pangmatagalan. Ipinaliliwanag ng aklat na ang legal na pagko-code ay nagbibigay sa mga asset ng mahahalagang katangian na hindi basta taglay ng ordinaryong ari-arian. Una ay ang prioridad. Kapag maraming taong may habol sa iisang asset, maaring unahin ng batas ang isang pinagkakautangan o may-ari kaysa sa iba. Magikita ito sa collateral o sangla kung saan ang nagpautang na may maayos na seguridad ay maaaring magkaroon ng mas malakas na habol kapag hindi nakabayad ang umutang. Ikalawa ay ang tibay ng karapatan laban sa ibang tao, hindi lamang laban sa kausap sa kontrata. Ikatlo ay ang pagpapalit ng asset sa pera. Dahil mas madaling gamitin sa transaksyon ang karapatang maaaring ibenta o gawing batayan ng pautang. Ikaapat ay ang pagiging pangmatagalan, kabilang ang kakayahang manatili ang asset sa kabila ng kamatayan ng individual, pagbabago ng may-ari o pagkalugi ng isang negosyo. Pinagsasama ang mga katangiang ito sa iba't ibang antas upang maging mas ligtas at mas kumikita ang isang asset. Dito lumilitaw ang mahalagang tanong ni Pistor, sino ang nakikinabang sa ganitong proteksyon at sino ang sumasalo sa panganib kapag nagkaroon ng krisis? Sa Pilipinas, madaling iugnay ang ideya sa halaga ng malinaw na titulo sa lupa, sa mga pautang na may sangla at sa limitadong pananagutan ng korporasyon. Hindi sinasabi ng aklat na mali ang mga kasangkapang ito, ngunit ipinapakitang may malaking epekto ang kanilang disenyo sa hatian ng panganib at pakinabang. Ikatlo, pribadong abogado ang mga tagapagdisenyo ng legal na arkitektura ng yaman. Hindi inilalarawan ni Pistor ang batas bilang isang nakapirming utos na pantay na ipinapatupad sa lahat. Binibigyang diin niya ang malikhaing papel ng mga pribadong abogado sa pagbuo ng legal na anyo ng kapital. Sila ang nag-aangkop ng mga kontrata, istruktura ng korporasyon, trust, seguridad sa utang at iba pang instrumento upang mapahusay ang proteksyon, para sa mga kliyenteng may sapat na yaman upang kumuha ng espesyalisadong payo. Sa ganitong pananaw, ang abogado ay hindi lamang tagasunod ng batas. Maari rin siyang maging tagapag-ayos ng mga karapatang naglilipat ng panganib, nagpapalakas ng habol sa asset, o nagpapadali ng pagkuha ng pondo. Mahalaga rito ang pagpili ng jurisdiksyon. Maaring hanapin ng malalaking negosyo at amumuhunan ang bansang may mas pamilyar, mas maaasahan o mas kapaki-pakinabang na tuntunin para sa kontrata at korporasyon. Nagkakaroon tuloy ng kompetisyon sa pagitan ng mga legal na sistema upang akitin ang transaksyon. Ngunit hindi pantay ang kakayahang gumamit ng ganitong mga opsyon. Ang karaniwang manggagawa, maliit na negosyante o pamilyang may simpleng ari-arian ay bihirang magkaroon ng parehong akses sa masalimuot at mamahaling legal na pagpaplano. Ito ang isa sa mga mekanismong nag-uugnay sa batas at hindi pagkakapantay-pantay. Ang pampublikong kapangyarihan ng hukuman at estado ang nagpapatupad sa mga pribadong kasunduan. Ngunit ang pinakamainam na bersiyon ng mga kasunduang iyon ay kadalasang nagagawa para sa may pinakamaraming mapagkukunan. Kaya hinihikayat ng libro na suriin ang professional na kapangyarihan sa likod ng mga mukhang teknikal na dokumento. Ika-apat, mula lupa hanggang utang, korporasyon at kaalaman. Pinalalawak ang parehong legal na luhika, isa sa lakas ng The Code of Capital ang pagpapakita na hindi lang pisikal na ari-arian ang maaring gawing kapital. Sinusundan ni Pistor ang paglawak ng mga teknik na unang ginamit sa lupa patungo sa pribadong utang, organisasyong pangnegosyo at kaalaman. Sa lupa, mahalaga ang eksklusibong pagmamay-ari at ang kakayahang ipagtanggol ang titulo. Sa utang, mahalaga ang kontrata, collateral, at ang pagkakasunod-sunod ng mga habol kapag nagkaproblema sa pagbabayad. Sa korporasyon, ang hiwalay na personalidad ng kumpanya at limitadong pananagutan ay tumutulong na ihiwalay ang asset ng negosyo sa personal na asset ng mga may-ari. Sa kaalaman, ang mga karapatang tulad ng patent at copyright ay maaaring magbigay ng eksklusibong kontrol sa paggamit ng isang ideya o likha sa takdang panahon. Ipinapakita ng paghahambing na ito na ang kapital ay hindi nakatali sa isang uri ng bagay. Ang mahalaga ay kung may legal na paraan upang gawing eksklusibo, maipasa, maprotektahan at mapakinabangan ang isang claim. May praktikal na implikasyon ito sa mga usapin ng gamot, teknolohiya, pabahay at likas na yaman. Halimbawa, ang isang karapatang legal na gamitin o kontrolin ang mahalagang kaalaman ay maaring lumikha ng malaking kita, kahit hindi ito nahahawakan tulad ng lupa o makina. Sa gayon, inilalantad ng libro kung paanong ang pagbabago sa batas ay maaaring magbukas ng bagong larangan ng paglikha ng kapital, kasabay ng bagong posibilidad ng konsentrasyon ng yaman. Panghuli, global ang legal na code, ngunit ang estado ang huling tagapagpatupad nito. Mahalagang bahagi ng argumento ni Pistor ang tensyon sa pagitan ng pandaigdigang galaw ng kapital at ng lokal na kapangyarihan ng estado. Ang mga asset at kontrata ay maaring ayusin sa iba't ibang jurisdiksyon at ang malalaking transaksyon ay kadalasang gumagamit ng mga batas na itinuturing na mas matatag o mas kanais-nais sa mga mamumuhunan. Dahil dito, may mga legal na sistemang nagiging sentro ng pandaigdigang transaksyon kahit ang negosyo, tao o aktual na ari-arian ay nasa ibang bansa. Gayunman, hindi nangangahulugang nawawala ang estado, ang hukuman, regulador, pulisya at proseso ng insolvency o pagkalugi ng estado ang nagbibigay ng puwersa sa mga karapatang nakasaad sa pribadong dokumento. Ang proteksyon sa pagmamay-ari at pagpapatupad ng kontrata ay umaasa sa pampublikong institusyon. Para kay Pistor, ito ang dahilan upang hindi ituring na hiwalay sa politika ang pribadong batas. Kapag may krisis sa pananalapi, nagiging malinaw kung sino ang may prioridad na mabayaran, aling asset ang nasasagip at sino ang maaaring maiwan sa pagkalugi. Ang mga desisyong ito ay may epekto sa lipunan kahit madalas silang inilalahad bilang technical na usapin. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ang pananaw na ito sa pagtingin sa dayuhang pamumuhunan, malalaking pautang at mga kontratang maepekto sa pampublikong serbisyo o likas na yaman. Ang tanong ay hindi lamang kung legal ang isang ayos, kundi kung anong uri ng kapangyarihan at panganib ang nililikha nito. Bilang pagtatapos, ang The Code of Capital ay pinakaangkop sa mga mambabasang nais maintindihan ang ugnayan ng batas, pananalapi, korporasyon, pagmamay-ari, at hindi pagkakapantay-pantay. Magiging kapaki-pakinabang ito para sa mga estudyante at profesional sa batas, ekonomiya, pampublikong patakaran, negosyo, at pamamahayag. Mahalaga rin ito sa mga mamamayang gustong lampasan ang payak na paliwanag na ang agwat ng yaman ay bunga lamang ng talento, kasipagan o maling patakaran sa buwis. Ipinapakita ni Pistor na may mas malalim na antas ang mga tuntuning nagtatakda kung aling aset ang mapoprotektahan, maisasangla, maipapamana at mauuna sa panahon ng pagkalugi. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis na solusyon at may mga bahagi itong teknikal dahil kailangang ipaliwanag ang mga institusyong legal. Ngunit ang kapalit nito ay isang malinaw na lente sa mga bagay na madalas ituring na normal o neutral tulad ng kontrata, titulo, limitadong pananagutan at collateral. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa inequality na nakatuon pangunahin sa sahod, buwis o pangkalahatang puwersa ng merkado. Ang natatanging ambag nito ay ang paglalagay ng pribadong batas at ng mga abogadong humuhubog dito sa gitna ng pagsusuri. Para sa mambabasang Pilipino, nakakatulong itong magtanong ng mas maingat tungkol sa lupa, pautang, korporasyon, prangkisa at mga kasunduang may pampublikong epekto. Hindi nito ibinibigay ang lahat ng sagot sa reforma, ngunit pinapalawak nito ang pagkaunawa sa kung saan nagsisimula ang kapangyarihang pang-ekonomiya at kung bakit kailangan pag-usapan ang legal na disenyo nito bilang usaping pampubliko. Kung gusto mong sumuporta Katarina Pistor, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.